nyingi sete wakuranzeka oyo oyo kashiengesha vikini vikisha notisi ya audio shiyaka mfukeni masiku ya 25 kamhauri kuyafika roranga kanzati wa 2023 chakubinzuliwa plural media tinzimana tikulu ta mahungu ya viki. Shangi avula swaku news yena anga mukomba tindlela akuva asaina swikweneti swa xihundla kutsala Canal de Mozambique. Mfumo wa xifundza xa Lard u humesa emale hi ntsengo wa 34 milioni automatically akuva ku hetisiwa eyindlo ya murangele wa xikanekiso. Mahungu ya Carta de Mozambique. Frelimo a sindzisa vanhu kuva va nghena ka vandla ni kuva va humesa timale ta minhlengo ku vula sipi ku tsala DW. Khale ka holobye wa Cihuma Manuel Shangi ka rin'we ra minti ya vuya vanyisa Nova York a vula leswaku a sayine mapapela ya swikweneti swa xihundla hi ku hlohloteliwa hi ntamu hi khale ka holobye wa makhandza ya tiko naswo swa nga murhangeli wa tiko Philip Nyusi. Tani hi ku tsala ka Carta de Mozambique, a marito ya Shangi ma kumeka ka mukhwepa lowu wu nga nghenisiwa emutini wa vuya vanyisi hi wa vuntlhanu hundzeke na wu sayiniwile hi gqweta wa yena Adam Ford. Muhandzakaxi tlhelo muhleli wa Centro de Integridade Pública Borges Nyamiri loko a byela DW a le ku vula a vito ra news hi ndlela ya Shangi a ku va a koka murhangeli wa tiko ka timhaka leti. Hi tlhelo rin'wana, xirho xa Forum de Monitoria do Orçamento André Manyisa xi vula swaku hambi a vulavulisa xitano a ku nga ta tshuka ku hlantswiwa Manuel Shangi aka milandzu ya yena. Xihuelelo xa ku nyika ntirho xi haxiwile hi siku ra 11 ka n'weti yo liya Mhawuri lana xi nga hahisiwa Mpfhukeni hi siku ra 15 ko ka n'weti yoleyo. A journal noticia xikomba swaku a mfumo wu ta humesa male ya ku tlula 34 milioni automatically akuva ku hetisiwa a mintirho ya ku yaka munti wa murhangeli wa xikanekiso xa Lard xifundzankulu xa Nampula. Mintirho yi rhexiwile enkomponi ya SIDIC Commercial i Prestação de Serviços hi ku landziwa ka ntshwantshwa ya ximfumo. Mintirho yi ta teka tin'weti tinharhu. Carta de Mozambique avula swako a ringete ku tsungela secretario permanente wa xifundza xa Lard Ayat Pakile akuva ku tiviwa swako a nga va mintirho muni yi nga ta endliwaka ka munti lowuya wa administrador kambe yena avule swako a nga tivi nchumu. Ayat Pakile a ya lile nakona ku tlhamuxela swaku i mali muni se yi tirhisiweke a ku yakiweni ka munti lowuya lana a nga rhamba mintirho ya vukoli bya mahungu a ku va yi tshindzekela xifundza xa Lard a ku va yi ya vona mintirho yi nga karhi yi landziwa. Centro de Integridade Pública yi hehla Frelimo hi ku kucetela ni ku dzukisela vathicha kun'we ni va infermeiro ka miganga ya tihandle ka madoropa na ku ngana ku khatisiwa hi mfumo. Ka ndokadokisano wu endliweke hi wa vumbirhi ka maputsu Frelimo a ya lile swihehlo leswo. Justine Mondlana xirho xa vandla ri nga mfun'wini loko a tekelela mahungu ya DW swa nga lweyi a vuleke swaku a ku na munhu ni wun'we lweyi a nga kuceteliwaka a ku va a ve xirho ni ku sindzisiwa ku hakela timali ta vuxirho lana a nga basisa swaku leswo swi ya hi ku swi lava ka munhu kumbe xirho xin'wana na xin'wana ku humesa eminhlengo ka vandla. Sonia Maria Mbowa wa vandla ra Movimento Democrático de Mozambique a sindzisi swaku lawa i maendlela ya khale ni khale ya vandla ri nga mfun'wini lomu vatirhi va mfumo va nga karhi va hlohloteliwa ku ti vumba ka Frelimo hi ku chava ku dzukiseliwa. Murhangeli wa nhlangano wa vaongori Milton Tatia a huwelele swaku vaongori va yimise xitereka kusukela wa vunharhu ku ya fika siku ra vumbirhi ka nhlangula taka swanga ku nyika ku tshemba a ntlawa wuntshwa wa mabulo ni mfumo wa ku rhangeliwa hi holobye wo rhanga Adriano Maleani. A ku huwelela loku ku landza eku haxa ka murhangeli wa tiko Nyosi endleni ka xitereka loko a ku endleke hi wa vumbirhi yelweyo lana a khongoloteke vaongori a ku va va tlhelela mimbangwini ya vona ya ntirho na ka ha landziwa mabulu ya ku kongoma ku kuma ntiyiso. Milton Tatia a vule swaku ku haxa ka murhangeli wa tiko Nyosi swi hlamuxela swaku swikhalo swa vatereki swi fikile lomu swi fanela ku fika kona. Hungu phepha a Verdade ri rungula swaku ku susumetiwa ka holobye wa vudaho Armindo Tiago ka ku rhangela mabulu loyi a voniwa hi vaongori kulobye swanga wa ku tikulisa swi ve swa ntshima a ku va vatirheki va endla xiboho. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya out xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Khumbaretana na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi audio ya Facebook a ku vota yamukela mahungu hi ririmi u ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xichwabu, Xikimwani kun'we ni Xiyahu. Sivama na hina hi ta vona na vhiki ritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.